Гиплеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сегодня 2024 жылын 9 октябрь, эттенин чарсенбе күнү. Сүнкү программабызда Түркменистан, Россия, Иран ве бийликлери менен халкара парагчылык форумунун таярлык көрүйөр. Товук буудунун тажирчилик бахасы бирден жогорулунду ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тажирликлери менен тааныштырыйарым. Русияның президенті Владимир Путин Сухепте Асхабатта кечирилжек форумның давамында өзінің Иранны кәрдесі Масуд Пезешкян білен дусусмағы планыстырыяр. Бу яқын күн доғырдағы кризисің хас ұла язма куватирлары арысында болып кетсер. 7 октябрьда Русияның хабар агенттіклерінің президентің көмекчісі Юрий Усаковың сөзлеріне салғыланып язмағына өре, 2 лидер 11 октябрьда Түркменистанның пайтақтында дусорлар. Усаков геплескілерің довамында бейлік метелелері білен бірлікті, яқын күн доғырдағы барха дартқылына сиян яғдайларын хем маслағыт еділзектігіне айтты. Асхабаттағы форум Мақтымулы Прағиның доғылын күнінің 300 еліғына бағысланып кетсірілер. Путиннің форумы қатнасықтығы хәзірі тіліне ұғылан еділмәнді. 8 октябрьда Израилдин карвылары Хизбалах топорунун яңы бир жогору деражалы теркердесинин өлтүрүлгөнүн эглан эттилер. Израилдин корунук күчтөрүнүн баянатына көрө, 7 октябрьда амала ашырылган такыйк нысан зарбасынын нетижесинде Иран менен илтескили Хизбалах топорунун логистика ве бюджет ишлерине сериген агдасы Сухайл Хусейни өлтүрүлүптүр. Америка Хизбалах топорны террорчу курумы хүкүмүндө ыкрар эдер. Хусейни Иран менен Хизбаллахын арасындагы яра катнауларында мөхүм роль ойноярды деп баянатта ныктылар. Хизбаллах бу жагдайларды интек тасдикламады. Русиянын корунук министрлиги 8 октябрда Ирден Украинанын дрон хүжүмүнө тесттирендигине ве пилотсуз учур террористтеринин 16-сыны жок эдендигине айтты. Мағлуматура дронларын 14-сі юрдың Украина білен сергетлесен Белград регионының үстінді қалын ікісі хем Русияның қара деңіз кенарларында ұрылыптыр. 7 октябрда Украин дронларының акупирленен Кремін Феодосия янғыз аммарына хүжім едендігі өе мұның нетижесінде ұлы янғының дөрендігі айдылды. Гүрдістанның хәкімет басындағы партиясы, юрдың Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвилини визипісінден сетлістірмәгі, яғни оны импичмент етмәгі тәзіден синансияр. Гүрдістанның арзуы партиясы Русия білен барға яқын бағылары құрып, бірлесен статтар ве Европа білелесігі білен қатнасықларыны соуқлостырды. Импичмент синансықлары юрт бойынша кечірілмәлі, мұмы сайлауылардан бірне әтсіхепті өң амал еділер. Юрдың конституциясына лайықлықты президенттің чәкілі ықтиярлықлары бар. Эмма Гүрдістанның арзуы партиясы сайлауларды ағдықлық етмек тағылаларының чәгінде Зурабишвилинің херекетлеріні оппозиция күшлеріні жевтілендірмек орындағы финансы көкімінде хәсетлендіріяр. Парламенттің спикері Шалва Папуашвилинің 7 октябрьда кечірілен метод жығынығында айтмағына өрі, оның партиясы президенті тәзіден импичмент етмәгі финансияр. Мұның Зурабишвилинің конституцияның талапларыны бозмағы, яғни өңінден премьер-министрің рұқсатын алман, Брюсселі, Франция өе Германия ресми сапар етмегі білен бағыладығы айдылар. Германияның Саксония ерінің прокурорлары, юрдың асы сақшы сиясатшысы Йорк Дорнауының өзінің Беларусьтағы фермасында түрме тұстығыларының зәхметіні ұланындығы варыдағы мағлуматтары бойынша деслапқы дернеуі аштылар. Дорнау асы сақшы популистік Германия үшін альтернатива, яғни АФД партиясының ағзасы болып, ол Беларусьта овы хочылық өнімлеріні өндірген кампанияның хем егіндес жол басшыларының бірідір. Беларусьтың қарашсыз Реформ Ньюз веб-сайты қолойды чап еден мағлұматында 2020 жылда административ айыпламалары етасында тұстығы ділін активистлерің Дорнауының кампаниясына дегісілі соғын етістірілген мінлік ерлеріні ісілемәғі иварлендігіне өңі сүрді. Кечен ай Саксонияның парламентінің қанун шықарыжысы Керстін Койдзетсің Азаттық радиосына айтмағына өрі. Егер де бұ айыпламалары доғыры болып шықса, онда Дорнау визипесінден кетмелі болар.